Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesignoroi, en la laŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio, direktas al vi ĉiuj Gabi, Barbara, Milada, kaj Tomasz. En nia 186 programo, aŭdiranta premiere la 18 de decembro, vi trovos aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro, kaj sciencan bultenon. Hodiaŭ Barbara proponas renkontiĝi kun Aleksandr Korzenkov lige kun liaj lastaj zamenhofologiaj esploroj. Unue ni proponas aŭskulti aktualaĵojn.
Komence de decembro la registaro unuanime esprimis la konsenton pri subskribo de konvencio de la Konsilio de Eŭropo pri la antaŭ malhelpado kaj kontraŭ batalado de perforto rilate virinojn kaj hejma perforto. Ĝi estas subskribebla ekde la 11 de majo 2001. Ĝis nun subskribis ĝin 12 kvin ŝtatoj, ratifis nur Turkio. Por ke ĝi enviviĝu, devas ĝin ratifi 10 ŝtatoj membroj de la Konsilio. La konvencio enhavas fragmenton rilatan al la civila kodo kaj punkodo. Per sia amplexo, gi circoprenas ciuin specioin de perforto rilate virinoin, sed ancau rilate mult agein personoin, neplen lertuloin au infanoin, suferantei heiman perforton. Rusio directis la floton de militshipoi al Mediterraneo, kiuj povas esti utiligitaj por evakuo de rusaj civitanoj el Sirio, kie daŭras la civila milito. La rusa defendministerio informis pri kvin ŝipoj. En aprilo la rusa ministro por la eksterlandaj aferoj informis, ke en Sirio povas estadi eĉ 100,000 rusaj civitanoj. Moskvo estas la ĉef aliancano kaj armilliveranto al Sirio, asertante, ke tiuj ĉi liveroj estas legalaj kaj neniel influas la sirian konflikton. Rusio du fojojn vetois en la unua sekurec-konsilantaro projektojn de rezolucioj, kondamnantej la reĝimon de Bashar al-Assad kaj alvokantej al lia demisio. Instituto de la Pola Cultura en Londono pretigis festan surprizon por la britaj kaj polaj britaj familioj kun malgrandaj infanoj. Temas pri okupoj, en kies daŭro infanoj konatiĝis kun la polaj kristnaskaj tradicioj. La renkontiĝoj okazis en Londono, Manĉestro kaj Edinburgo. Ilia partnero estis la brita porinfana radiostacio Fun Kids Radio. Ĉiuj aranĝoj finiĝis per la gustumado de la polaj kristnaskaj frandaĵoj. En la sekvo de kunlaboro inter la Pola Kulturinstituto kaj Fun Kids Radio kreiĝis ciklo de 10 disaŭdigoj pri Pollando direktitaj al la infanoj ĝis la 10 vivojaro. La serio havis la premieron en oktobro kaj denove eblas aŭskulti ĝin per la radio ondoj en decembro. Pere de la radiopaĝo eblas elŝuti la elsendojn kiel podcastojn.
Parolas Varsovio en Esperanto. La sekva propono de nia ĉiumarda elsendo estas temoj el la pola gazetaro.
Kiel informas Dienni gazeta pravna estis decidite ke la entreprenoj de porcelanaj produktoj Čmielův kaj Chodzież unuiĝos kaj printempe 2013 en Pollando ili transformiĝos en la plej grandan produktanton de la delikataj porcelanaĵoj. Post la kunfandiĝo kreiĝos entrepreno polaj fabrikoj de porcelanaĵoj Čmielův kaj Chodzież. Krom la komenca reorganizo, la atento estos donita al ellaboro de atrakcia komerca oferto adresita al la europaj kaj afrikaj merkatoj. En la pasinteco, ambaŭ entreprenoj jam unu fojon kunfandiĝis, kio okazis en 1926. Post la dua mondmilito, ili funkciis tamen kiel memstaraj subjektoj. Ciam pli da malgrandai polai firmaoi ligas successan cun laboron cun exterlandai partneroi. Ni legas en Puls Businessu. Ec unu triono de la entreprenoi tenas tian cun laboron cae 62% planas gin. La esploroin de la portalo firme.net partoprenis representantoi de 2473 malgrandai firmaoi. En Europo la kunlaboro plej ofte estas entreprenata en Germanio, Britio kaj Ĉeĥio. Plej ofte la polaj firmaoj proponas servojn al eksterlandaj klientoj. 41% ili importas varojn kaj 34% ilin eksportas. La duon produktojn kadre de la kooperado liveras de 15% da entreprenoj. Polaj entreprenoj serĉas eksterlandajn klientojn en la interreto. Unu kvarono reklamas sin en alilandaj paĝoj. Unu triono siajn retpaĝojn disponigas en plurlingvaj versioj. Ciare la Instituto pri la Urba Kulturo realigis la esplor projekton La infanoj de reto, la komunikaj kompetentoj de la pli junaj internautoj. La programo celis diagnozi la staton kaj nivelon de komunikaj kompetentoj, inkluzive de la uzo de la interreto en la aĝogrupo inter la 9 kaj 13 jaroj. La esploroin dividis sciencai laborantoi en la akademiai centroi en Bydgoszcz, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Warszawa, Zielona Góra. La esplor concludoin publikigis Gazeta Wyborcza. Evidentigis, ke nau dek tri jaruloi traktas la interreton prefere kiel ludilon, kaj ne fonton de konoj. Infanoi estas konvinkitaj, ke se io aperas en la reto, tio certe veras, do ili ne kapablas rekoni reklamon. La aŭtoroj de la projekto prilaboris registron de kompetentoj por infanoj de la cifereca epoko. Apartenas al ili inter alie verkonformigado de informoj metataj de ili en la reton aŭ reagado je damaĝo de la propra kaj alies privateco.
Pola retradio parolas en Esperanto.
La 8 de decembro 2002 aperis en rete por okaza canto Credu Kristnaskon. Ne temas pri la kutima traduko aŭ adapto de internacia melodio, sed pri la kristnaska canto originale verkita en Esperanto kadre de bonfara projekto. La canto estas profesie aranĝita kaj kantita de juna itala kantistino. La retejo de la canto estas vavo.creducristnascon.vavo.eebo.com. loyp.com. Oni vokas ĉiujn esperantistojn subteni tiun bonfaran projekton aĉetante la kanton kontraŭ nur 1 €. La kolektota mono estos uzita por subteni la bonfaran kampanjon Savu la infanojn favore al afrikaj infanoj, kiuj ne havas kuracilojn kaj aliron al edukado kaj bedaŭrinde daŭre mortas pro malsato.
La retradio parolas en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun sciencan bultenon.
Sur unu el la plej novaj fotoj de Titano, faritaj de la kosma sondo Cassini, estas videbla rivero. En la pagioi de NASA gi estas difinata kiel malgranda Nilo, char gi longas nur 400 kilometroin, do malpli ol la Terra Nilo. Gi trovigas proxime alla norda poluso de la plei granda luno de Saturno. Ne trovigas en gi akvo, set alia likvajo. Tion concludis sciencistoi base de fotoanalizo kai ili spekulativadas, ke temas pri likva hidrokarbono. La koncerna foto estis farita la 26 de septembro dum la 87 preterflugo de la sondo apud Titano. Lau Steve Wall el NASA, Titano estas la unusola ĉiela korpo sur kiu troviĝas stabilaj likvoregionoj. La tia likvaĵo havas sian fluociklon, kiel la akvo sur la Tero. Sur Titano tiun rolon plenumas karbohidratoj, tiaj kiel metano kaj etano. En 2010, en la regiono de la Titana ekvatoro estis notitaj spuroj de la hidrokarbona pluvo. En 2008, la sondo Cassini konfirmis la ekziston de likva etano en la lago Ontario Lacus, en la suda duonglobo de Titano. Lau sciencistoj el la Japana Medicina Universitato en Sapporo, lupolo protektas kontraŭ malvarmumiĝon kaj gripon. Jam antaŭe estis sciate, ke biero pro siaj ingrediencoj, interalie vitaminoj, efikas salubre. Dank' al japanoj estas sciate, ke sanigan efikon havas ankaŭ acidaĵo troviĝanta en lupolo, dank' al kio biero efikas kontraŭ viruse kaj kontraŭ inflame. Bedaŭrinde, por ke la organismo ensorbu sufiĉan kvanton da lupolo, necesus drinki 10 litrojn da biero. Tioma kvanto estus minaca por la sano, do sciencistoj ne rekomendas tion. Tamen dum pliaj esploroj, sciencistoj el la Universitato en Sapporo planas prilabori ne nur medikamentojn, sed ankaŭ diversspecajn nutraĵojn kaj senalkoholajn trinkaĵojn kun grandkvanta dozo de lupolo. Espereble tio helpos malkreskigi la malvarmumiĝojn en la aŭtuna vintra sezono kaj efike kontraŭbatalos la viruson RSV. Ĝi estas la ĉefa patogeno respondeca pro la infekto de la spirvojoj ĉe infanoj kaj la plej ofta kaŭzo de malsanoj de la malsupraj spirvojoj ĉe suĉinfanoj.
Varsovio daŭrigas la elsendon de la pola retradio, kaj nun Barbara invitas renkontigi kun ŝia antaŭ mikrofona gasto, renkontita dum la lastarkones.
Mi tre ĝojas, ke ni antaŭ mikrofona gasto estas Aleksandr Korzenkov. La lastan fojon ne gastigis vin, kiam ni renkontiĝis ĉi tie en Poznano dum Arkones kaj vi havis la prelegon. Eble ankoraŭ tiam ne aperis la unua eldono de Homarano, sed pri tiu temo ni parolis en niaj elsendoj. Intertempe la teksto de la unua libro estis kompletigita, signife kompletigita, kaj estas grave scii pri la diferencoj, kiujn ni povas nun memorigi al niaj aŭskultantoj, malgraŭ la fakto, ke la libro jam aperis antaŭ kelkaj jaroj.
Jes, do la unua eldono aperis en la jaro 2009, kaj ĝi estis prezentita en la Bjalistoka Kongreso, la Bjalistoka Universala Kongreso en julio, kaj ĝi havis, kia plezuro por la eldonanto kaj aŭtoro, kiu estas la sama persono, ĝi havis tre furoran disvendiĝon, ĝi disvendiĝis ene de kelkaj monatoj. Do, vidu, kaj temas pri 500 ekzempleroj. Kaj ĉi tiel multe instigis nin fari tuj reeldonon. Sed mi ne volis fari tuj reeldonon aŭ simple krompresi kelkajn centojn de ekzempleroj, ĉar intertempe mi vizitis arkivojn, laboris en bibliotekoj, multe korespondis, renkontiĝis kun fakuloj kaj akumulis multan materialon, kiu laŭ mi povus esti utila por la dua eldono, kaj fakte mi trovis sufiĉe multon.
Kaj tiu dua eldono aperis en la jaro?
En la pasinta jaro, 2011, do du jarojn post la unua, kaj mi povis en ĝi utiligi la esplorojn, ekzemple en la Ruslanda Ŝtata Historia Arkivo en Sankt-Peterburgo, kie inter 7 milionoj da konservataj dokumentoj estas pluraj, kiuj koncernas ĉu Ludovikon mem, ĉu lian patron Markon Zamenhof.
Kaj tio ĉi kompreneble ligiĝas kun la historia fakto, ke ekzemple Varsovio en iu momento estis la urbo, kiu troviĝis en la Rusa Imperio.
Jes, kaj la burokrataj kutimoj de Ruslando, kiu konserviĝis ankaŭ poste en Sovetunio kaj ŝajnas renaskiĝi en la nuna Ruslando, ili tiam estis tre fortaj kaj ĉiuj devis lokanoj raporti al Peterburgo. Kaj tio felice, tio malfelicio por la poloj, felice tamen konservigis multajn dokumentojn, kiuj restis en Peterburgo, kaj eĉ malgraŭ la sieĝo de la hitleranoj dum kelkaj jaroj, dum tri jaroj, ĉi tiuj arkivoj ne pereis. Dum en Varsovio preskaŭ ĉiu arkivo estas pereinta, kiel vi scias, la universitata arkivo estas pereinta, kaj feliĉe nur estis tajpaĵoj.
Ankaŭ estas kelkaj konservaĵoj ŝajne en la nacia biblioteko, dume mankas homoj, kiuj povus tion trakti kaj prilabori. Sed viaj esploroj ne ĉesis post la kompletigo de Homarano. Pri kelkaj novaj aferoj ni povis legi ankaŭ en la aperigita de vi internacia sendependa magazino en Esperanto, la ondo de Esperanto fakte eldonaĵo de sezonoj, ĉu ne? Sed ĉifoje, ĉijare ni renkontiĝas en Arkonas kaj vi havis tre interesan prelegon kun novaj faktoj, ĉifoje ne pri Ludoviko Zamenhof, sed pri la patro.
Jes. Teorie mi povus rakonti ankaŭ pri Ludoviko, sed ĉijare la esperantistoj kaj ne nur la esperantistoj rememoras ĝuste lian patron, ĉar estas 175-jariĝo de Marko Zamenhof. Kaj okazo de tio en la ondo aperis serio da diversaj materialoj, kiuj estis malkovritaj de mi, unue en la Ruslanda Ŝtata Biblioteko, eksa biblioteko Lenin en Moskvo, kie estas konservate pli ol 30 libroj de Marko Zamenhof. Ĉar ĝenerale oni diras Marko Zamenhof eldonis multajn librojn kaj neniam aperis la librolisto de ĉi tiuj libroj, eĉ de Holzhaus, kiu simple ne vidis tiun librojn. Do mi venis al la biblioteko, faris mendon kaj imago en miaj manoj, kuŝis tiuj famaj lernolibroj por la unua studjaro, por la dua studjaro, por la tria studjaro de la germana lingvo, gramatiko de la germana, kompara frazeologio por multaj lingvoj, alia enkonduka kurso por la ĝenerala geografio, la biblia historio, kaj tiel plu multaj libroj, kaj ĉiuj havis plurajn eldonojn, kaj pluraj el ili estis rekomenditaj de la ministerio de klerigo de la tuta Ruslando por la gimnazioj, aliaj por marlernejoj kaj tiel plu kaj tiel plu. Do temas pri grandioza persono, kiu havis vastan kompetentecon. Kaj vidu, li estis autodidakto.
Tio ankaŭ estas interesa afero, sed ankaŭ ni havas imagon pri Marko Zamenhof, ĉu ne? Kelkfoje ni ricevas la impreson, ke oni priskribas lin kiel burokraton en pli signifa grado ol instruiston, kiel homon kiu en iu momento bremsis la propran filon. Se temas pri la lingvo internacia.
Probable jes, probable ne, ni ne povas scii tion, ĉar liaj infanoj neniam publike diris pri tiuj aferoj kiel la bruligo de manuskriptoj, sed evidente estas elpensaĵo, ĉar aperis poste. Tamen laŭ malmulte rememoro li estis sufiĉe severa kaj pedanta persono. Kaj li mem devigis sin al strikte disciplino, ĉar laboris samtempe en pluraj lokoj, do li estis gimnazia instruisto, cenzuristo, privata instruisto, tenanto de pensiono por lernejanoj kaj tiel plu, kaj imago oni ne povas ĉion samtempe administri sen mem disciplino, sen mem devigo al laboro, kaj evidente tio ne povis transiri ankaŭ al la infanoj.
Kaj ĉu tiuj esploroj pri Marko ankaŭ speguliĝos en iu eldonaĵo, periodaĵo. Kion vi intencas fari kun tiuj ĉi donitaĵoj, kiujn vi kolektis kun tiu materialo, kun tiuj ikonoj, kun tiu scio? Fakte tio estas scio kaj ikonoj, kiuj tre gravas en la fono de la ekzisto, de la lingvo.
Iu sence jes, bedaŭrinde mi ne estas fakulo pri pedagogio, kaj estus tre bone se iu persono tralegus la lernolibron de Zamenhof patro, germanan lernolibron, la ekzercojn, ekzemple la ekzercarojn, kaj komparo kun la lernolibroj kaj ekzercaro de Zamenhof filo. Ĉu fakte estis iu influo? Laŭ mi strukture jes, kiam mi trarigardis, ŝajnis al mi, ke mi vidis ĉi tion jam en Esperanto pli malpli samstrukturitajn lernolibrojn, sed tie devas esti alia persono, kompreneble ne mi. Kaj kio dependas de mi, do el la ĵurnalisma vidpunkto mi prezentas tion en prelegoj en la Ondo de Esperanto. Jam aperis tri artikoloj kaj aperos ankoraŭ du. Unu el ili entenos intereson preskaŭ sensacian informon pri la patro, ĉar la esperantisto ofte diras, ke subite en iu jaro, baldo post l'eldono de la unua libro, la familio Zamenhof havis grandan financan krizon. Pro kio? Do, vi legos baldo pri tio, kaj hieru la rokonesana legis, kaj viaj aŭskultantoj povas scii, ke okazis juĝproceso, en kiu Marko Zamenhof malgajnis, kaj ĝis sia vivofino, ĝis la pensiiĝo, li devis el sia salajro ĉiumonate pagi al la personoj, kiuj gajnis. Sed mi scias nur tion, mi ne scias la formulon de la verdikto, pro kio tio okazis, ĉar la arkivo de la Varsovia komerca juĝejo ne plu ekzistas bedaŭrinde, kaj en Peterburgo ne restis spuroj de tio, restas nur la dato, la numero de la documento, che tiu tage Zamenhof malgainis sian aferon.
Con finanziai consequenzoi.
Bedaŭrinde finanziai consequenzoi por la familio. Kaj giuste tiam evidente okazis la afero, kiun oni diris, ke Ludoviko devis forduni la restaĵon de sia mono al la patro. Ne por doni koruptaĵon, kiel iuj asertis antaŭe, sed ĝuste por savi
bonstaton de la familio, helpi la familiajn aferojn.
Yes, evidente estis tiel, sed kompreneble oni povas hipotezi pri diversaj aferoj. La alia afero koncernas, do kiel mi diris, li estis bona ŝtatoficisto, li ricevis tre altan rangon, oficrangon, li estis ŝtata konsilisto, tio ekvivalentas al la unua generala rango en armeo, al brigadira rango, kio estas jam superkolonelo, sed malpli ol armea generalo, do io meza. Li ricevis ankaŭ ordenojn, kaj imagu, mi finfine trovis la liston de ĉiuj ordenoj, danke al tio, ke mi legis la ruslingvan varsovian gazeton Varŝavski dnevnik, kio aperis ĉiutage. Do mi tralegis ĉiujn tiujn ordenitojn kaj trovis la spurojn ankaŭ aliaj lokoj pri lia agado. Ŝajnas, ke estis sufiĉe konata persono, do almenaŭ publika persono en Varsovio kaj Navana. Pri li rememoras ekzemple Nahum Sokolov kaj multe aliaj personoj, kiuj priskribas Varsovion, sed nur malmulte priskribas ekzemple Ludovikon Zamenhof, nur esperantistoj.
Kelkfoje ni parolante pri Marko Zamenhof ankaŭ iomete havas dubojn pri lia cenzurista laboro.
No, ŝajnas, ke li estis pli malpli normala cenzuristo, kaj lia estro, kies familia nomo estis Rižov, multe clopodis, che scribis leteron al Peterburgo cun la peto e coni fin fine dungu Zamenhof, quio havas grandan competentezon pri la germana lingua cae pri la jida lingua, ca li havis du postenoin. Unu estis concernis la germanan gazetaron, cae la alia, la judan literaturon, tios en la jida, cae en la hebrea lingui, cae tiu tamen concernis ne nur literaturon, sed ancu teatrajoin, cae imago ec la funebrain paroladoin do oracioin oni devis controli.
Ĉu tio signifas, ke nun vi koncentriĝas tute aparte pri la figuro de Marko Zamenhof?
Do mi diras, ke mi okupiĝis ĝuste ĉi-jare pro la 175-jariĝo, por ke la esperantisto iom etas sciu pri tiu afero. Ĉu mi laboras poste, ĉu ne, mi ankoraŭ ne scias, ĉar vidu la vojaĝo al arkivoj, kio estas malproksime de mia urbo, postulas iom da laboro kaj pardono ankaŭ da mono por vojaĝi kaj labori tie. Do mi ankoraŭ ne faris la finan decidon, kien evoluos la aferoj, sed ne la tuta kolektita materialo ankoraŭ estas prezentita. Do atendu en la ondo de Esperanto, vi certe legos baldo almenu du novajn artikolojn.
Kiel ni menciis, la interparolo kun Aleksander Korzenkov estis surbendigita dum la aŭtuna Arkones. Laŭ la hieraŭaj informoj, lia artikolo en la decembra numero de la Ondo de Esperanto, Mark Zamenhof, novaj dokumentoj, novaj enigmoj, fermas la ciklon de artikoloj publikigitaj okaze de la 175-jariĝo de la patro de Ludoviko Zamenhof.
La interparolo de redaktorino Barbara Pietrzak kun Aleksander Korzenkov finas ĉiumardan Esperanto-elsendon el Varsovio. Atendante vin la plej proksiman vendredon, ni adiaŭas vin, gesinjoroj. Ne hezitu kundividi kun ni viajn rimarkojn kaj opiniojn pri niaj Esperanto-elsendoj. Afable subtenu ilian ekziston ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo.